Informējam, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības darba reglamenta 37. punktu komitejas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Sākam mūsu 20. marta finanšu komitejas sēdi. Deputāti Ains Tūrmanis, Gundars Zebris un Andris Strātavs ir informējuši, ka piedalīsies sēdē attālināti. Savukārt Eva Kārkliņa ir prombūtnē, jā, tad ir informējusi. Un šodien mums darba kārtībā ir 10 lemjošās daļas jautājumi. 4 informatīvās, un mums ir arī papildus darba kārtība. Jautājumi, kas ir pēdējās dienās pienākuši klāt, kas ir salīdzinoši, kas ir tātad mums arī jāizskata dēļ steidzamības, un attiecīgi mums tātad ir 3 priekšlikumi par papildus darba kārtību, savukārt 2 mums būs priekšlikumi par 2 jautājumiem, kas būtu jāizslēdz no darba kārtības, jo ir vēl jāveic papildus izvērtēšana un nepieciešams arī varam ministrijas skaidrojums. Bet tad lūdzu, jā, attiecīgi pirmais priekšlikums, tātad mums ir par kanalizācijas sulkņo stacija, ezeru iela 10, tātad finansējumu. Vai deputātiem ir jautājumi par šo papildus jautājumu? Par pirmo, tātad par kanalizācijas ugļu staciju ezeru iela 10, tās novads finansējumu. Ja nav jautājumi, tad uzsākšu tūliņu balsojumu par šo pirmo priekšlikumu, par šo papildus darba kārtības jautājumu. Lietuva šodien jāspār informē, ka diezgan lēns. Es esmu uzsācis, tātad ir jāaizgāja beidzot balsošanu, lūdzu balsojumu par pirmo papildus darba kārtības jautājumu. Viss ir nobalsojuši. Slēdz balsojumu. Jā. Mhm, 12 balsīm par šis jautājums ir iekļauts darba kārtībā. Tad otrs priekšlikums ir iekļaut darba kārtībā 16. punktu lēmuma projekts 130 par līgumu slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību Autolux Latvija. Tātad šis ir par automašīnu nomu. Vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav par šo jautājumu, tad uzsāku balsošanu, lūdzu balsojam. Slēdz balsošanu. 12 balsīm par šis priekšlikums ir iekļauts darba kārtībā. Trešais priekšlikums iekļaut darba kārtībā 17. punktu lēmuma projekts 109 par iepirkumu līgumu Talsu pilsētas iela apgaismojuma tīkla apsaimniekošana un remonts slēgšana ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību CVS un iekļaut kā darba kārtības 13. punktu. Tātad vakar ir saņemši iepirkumu komisijas iepirkumu rezultāta dokumentāciju un attiecīgi lūgums ir iekļaut šo jautājumu darba kārtībā, lai varētu slēgt līgumu par apgaismojumu uzturēšanu Talsu pilsētā. Vai ir jautājumi deputātiem? Uzsāku balsošanu. Slēdz balsošanu. Ar 12 balsīm par šīs jautājums ir iekļauts darba kārtībā. Nākošais tad priekšlikums ir, savukārt nākamie divi priekšlikumi ir par divu jautājumu izslēgšanu no darba kārtības, jo ir tā tad vēl jauna informācija, vēl vakardien ienākusi attiecībā tā tad par otro jautājumu par šo debitoru parādu norakstīšanu. Es saprotu, ka vēl juridiskā nodaļa arī ir ieteikusi vēl papildus šo izvērtēšanu, un varbūt Diāna, ja tu vari nokomentēt, lūdzu.
Labrīt! Jā, kas attiecas otro jautājumu, ir tā, ka ņemot vērā, ka tur pielikumā ir neviena personas, kas ir mirušas un no kurām tā kā nebūtu iespējams piedzīt, bet arī juridiskas personas un citas dzīves fiziskas personas, tādēļ mēs esam pieņēmuši lēmumu, principā kā darba grupa, skrupulozu vērtēt katru, vai tiešām šis parāds būtu norakstāms. Tādējādi mēs aicinām lūdzu šo darba kārtības jautājumu neizskatīt.
Jā, paldies. Jā, Aldi, lūdzu.
Labrīt, man jautājums domas priekšsēdētājiem. Jūs, kad izsludinājāt šo darbu kārtību, tādu, kādu mēs viņu saņēmām tātad par šiem jautājumiem, kad jūs viņus iekļāvāt darba kārtībā, jums neradās nekāds pārdomas par to, vai šāds lēmumprojekts būtu izskatāms Finanšu komitejā šādā izskatā?
Nē, personīgi man neradās, jo viss tātad gan juridiskā nodeļa, gan finanšu bija šo lēmumprojektu saskaņojuši, un man nebija nekāds pamatojums viņu nesaskaņot.
Labi. Vai šis jautājums ir skatīts mūsu šajā budžeta komisijā?
Nav.
Tad es lūgtu, pirms otrreiz viņš parādās domas sēdē, tad izskatiet lūdzu šo te debitoru sarakstu. Un vienlaicīgi es lūgtu arī nākamreiz pievienot arī kopējo debitoru sarakstu. Man ir 17. Janvāra it kā tāds no virsgrāmatas izdruka par debitoriem. Es gribētu redzēt, kā situācija mainījusies uz 20. Tātad martu, vai nu es nezinu, uz kuru datumu jūs tiksiet nākošais ar to jautājumu.
Paldies. Jā, paldies, Lauri.
Kolēģis, jau izteica daļu no tā, ko vēlējos teikt, bet kas šo sarakstu sagatavoja un iesniedza?
Nu, finanšu nodeļa droši vien.
Jā, finanšu grāmatvedības nodeļa.
Kā mēs dzirdējām, šis arī nav izskatīts budžeta komisijā. Pagājušajā komitejā mums bija līdzīgs jautājums, kur mums bija ilgtermiņa ietekme uz budžetu un arī nebija iesniegts. Vēlreiz uzsveru, pavērtējam arī šo te konkrēto darbinieku atbildību, jo šī jau ir otrā reize, kad pati finanšu nodaļa neievēro mūsu izdotos noteikumus un nolikumus. Un jā, tur jau pieminētais, ka tur parādās personas, kuras vēl ir un ar maksātspēju.
Es gribētu vērst uzmanību, ka noteikti izvērtēt būs jāskatās, vai nav iestājis noilgums. Uz šobrīd pēc mūsu saņemtās informācijas ir iestājis kā noilgums, bet mēs vienalga gribam pārliecināties. Un
jā,
arī, protams, par pašvaldības veiktajām darbībām šajā noilguma periodā, vai mēs esam kaut ko darījuši?
Jā, šis ir tas galvenais jautājums, tad noilguma periods, kas ir beidzies salīdzinoši nesen, jautājums, kāds ir tās darbības?
Tieši tā.
Kad mēs esam to identificējuši, fiksējuši, un kāds ir darbības, ko mēs esam darījuši?
Jā. Tieši tādēļ mēs arī aicinam neizskatīt šodien, lai mēs vēlreiz izietu cauri katram skrupulozi šim te iekļautajam.
Jā, Ilva, lūdzu.
Labrīt, šajā kontekstā, kā tas faktiski tiek veikts parādnieku novērtēšana un norakstāmo parādu saraksts sastādīšana?
Būtībā, ja tās ir mirušās personas, mēs skatām vai ir izsludināts mantojums, kur mēs varētu pieteikties uz kreditoriem. Juridiskās personas mēs tāpat ķeram ārā, skatām vai gadījumā nav maksāt nespējas administrators ierosinājis šo te parādu piedziņas lietu, kur mēs varētu pieteikties kā kreditori, tāpat tiek skatīts, nu, pieņemsim, ja 10 gadu periodā ir mēģināts šo parādu veikt, bet pieņemsim, ir izsludināt maksāt nespēju, nu, kaut kāda cita apstākļa.
Iekšē mums ir kādi noteikumi vai kāds rīkojums,
šobrīd,
kas to regulē?
Top, un ja es nemaldos, 29. marts laikam bija, ja deadlines, kad ir jābūt šeit kārtībai, un būs arī darba grupa, kurā vērtēs šos, tad jā. debitors.
Jā, paldies, lūdzu, Sandra.
Man ir jautājums, vai jūs esat vērtējuši arī attiecībā par šiem te parādniekiem, tad vērtējuši procesu vai naudas summas lielumu, līdz kurai nav vērts varbūt uzsākt kaut kāds process?
Manā rīcībā šāda informācija nav. Iespējams, grāmatvedība ir skatījusi, kad, nu, es varu pieņemsim pēc analoģijas pateikt, tikko konkrēti bija situācija, nodokļu parāds 118 eiro, mēs iesniedzam kreditoru pieteikumu, un kreditors saka, lai viņš izskatītu šo procesu, mums ir jāsamaksā 100 eiro. Respektīvi, faktiskais guvums būtu 18 eiro loģiskam, izvērtējot, mēs aicinājām šo te pieteikumu neizskatīt. Un šis te parāds 118 eiro būtu norakstāms.
Es vienkārši vēlētos vērst uzmanību, ka acīm redzot šajos noteikumos būtu jāatrunā kārtība un jāuztais faktiskā kalkulācija, lai saprastu, no cik lieliem parādiem tad mēs strādājam. Ja parāds ir piemēram 3 vai 5 eiro un ja tur ir process, tad mums ir jāzina, cik tas mums izmaksā. Un tad kā mēs pieņemam lēmumu šādos gadījumos vai saprotam, ka mēs vienkārši, ka tas būtu prātīgi norast, bet tad tai kārtībai jābūt ir atrunātai.
Paldies. Vaļīgi, lūdzu.
Labrīt. Šobrīd mēs esam saņēmuši šo lēmumu projektu, un es gribētu viedokli dzirdēt izpilddirektora vietniecei administrīvos un finanšu jautājumos, jo cilvēks, kas atbild konkrēti par šiem jautājumiem, tad lūdzu komentārs no jūs.
Tieši kādu komentāru vēlties?
Par šo situāciju, kāda dēļ mums šis jautājums šobrīd ir sēdē, jo, principā, nu, es saprotu, ka jūs arī kaut kādā saskaņojuma veidā arī esat piedalījušies šajā procesā.
Nē, diemžēl es nepiedalījos šajā procesā, tātad lēmuma projekts tika sagatavots, virzīts uz finanšu komiteju, tātad finanšu grāmatvedības nodaļa, bija saskaņojusi un arī juridiskā nodaļa, un es redzēju, ka šis jautājums ir iekļauts finanšu komitejas darba kārtībā un sāku uzdot jautājumus un saprotot to, ka līdz galam šis process nav izvērtēts, lūdzu, lai šo jautājumu ņem ārā.
Tad man priekšlikums būtu izpilddirektoram uz priekšdienām šāds jautājums tomēr virzīt caur savu vietnieku, un vietnieks ir tas, kas atbild par šo jautājumu arī virzību kaut kādā veidā arī uz domas sēdi, jo principā nu šī atbildība arī no izpilddirektora vietnieka arī konkrēti, kas atbild par finanšu jautājumiem, un šobrīd mēs skatāmies uz finanšu jautājumu konkrēti, tad mans priekšlikums būtu izvērtēt un to plūsmu laist ar saskaņojumiem, kur ir arī konkrēts vietnieks, kas atbild par konkrētu jomu.
Paldies, Alda.
Jā, tad ir jāmaina normatīvie dokumenti šobrīd Talsnodu pašvaldībā pastāvošie, kas šādu kārtību mainītu.
Droši vien, ka mums kopīgi jāmaina būtu dokumenti arī, jo principā jāsaprot, kā tā sistēma veidojās, un šobrīd ļoti interesanti, kad šādi jautājumi netiek virzīti caur konkrēti atbildīgo vietnieku, tad nu, droši vien tur ir darbis ar juridisko nodeļu būtu un arī ar domas vadību. Es aicinātu arī domas vadību izvērtēt. Nu, ja ir nepieciešami šādi priekšlikumi, tad gatavojam, jo principā nu, šīs atbildības ir arī jāsadala.
Es gribētu piezīmēt, ka šobrīd, manuprāt, kad es esmu rīkojusies ļoti atbildīgi, vēršot uzmanību uz šo jautājumu un izņemot viņu no darba, lūdzot izņemt viņu no darba kārtības, norādot arī finanšu un grāmatvedības nodaļai, ka šiem jautājumiem vajadzētu būt tikt izvērtētiem, pirms viņi nonāk finanšu komitejā.
Jā, paldies. Jā.
Šajā gadījumā es vienkārši vēršu uzmanību, ka visi finanšu jautājumi, kas saistīti šobrīd konkrēti arī lēmuma projekti, ir atgādini, ka šobrīd vietnieks, kas atbild par konkrētiem jautājumiem, principā plūsmā pilnīgi netiek iekļauts, un viņam ir no malas jākonstatē fakts, un tikai tad jāsāk kaut kādā veidā šo lēmumu apturēšanu. Manuprāt, kad mums ir jāveic grozījumu, lai mēs varētu šo sistēmu sakārt.
Jā, paldies par viedokli, Aldi, lūdzu.
Jā, mēs par plūsmu runājam. Katrā ziņā situācija, kad lēmuma projekts tiek ielikts darba kārtībā un pēc tam tiek izņemts, liecina par to, ka saskaņotāju vai nu kvalifikācija nav pietiekama, vai viņu, es nezinu, kaut kāds cits joma pārstāvniecība nav pietiekama. Bet tas, ko es gribu teikt, vismaz brīdī, kad man šeit bija iespēja strādāt, arī es skatījos šos jautājumus kā vietnieks administratīvais jautājumus, un tāpēc bija mans jautājums priekšsēdētājiem, kurš tiešām var visu nezināt, kāpēc jautājums parādījies darba kārtībā, bet tad ar ko nodarbojas priekšsēdētāja vietnieks administratīvos jautājumus, ja viņš šajā plūsmā vispār, nē, protams, ka viņam tas nav jādara, Jūzef, kas tad viņam ir jādara, ja viņam nav lēmuma projekts jāredz par to, tas, par ko atnes uz domu un par ko atbildīgs ir domas priekšsēdētājs, tas ir tieši šī vietnieka pienākums zināt, kas domē notiks. Bet man ir cita, ja sākotnē man bija cits jautājums, kāpēc es vārdu palūdzu, tātad lēmumu projektā es redzu atsauci uz Talsu novada pašvaldības 28. decembra 2018. gada rīkojumu, kura 557. punkts, 557. punkts, es baidos par to rīkojumu taisīt vaļā. No kā viņš sastāv, bet varbūt tomēr ir pienācis laiks 6 gadu vecu rīkojumu paskatīties un visticamāk viņš arī prasa informācijas atsvaidzināšanu, jo es nedomāju, ka pēc pēdējā ATR mums vēl būtu jāskatās uz rīkojumu, kuram jau ir 6 gadi, nu labi, nav 6, 5 rastīti, bet nu, tomēr, es teikšu, šāds normatīvais akts jau sen bija jāpārskata. Pat jau mēs zinām, ka tāds ir. Es par tādu pirmo reizi redzu.
Jā, Oļieks, pēc tam Daiņas.
Nu, droši vien man būtu jautājums novada vadībai, un cik ātrā laikā mēs varam sakārtot šo sistēmu, un kā mēs viņu varam iedarbināt, jo principā, nu, droši vien tas arī jautājums būtu ne tikai novada vadībai, bet arī izpildvaras vadītājiem konkrēti sadalīt atbildības, lai šāda veida jautājumi nu, netiktu bez vietnieka akceptēšanas virzīt tālāk uz domu.
Paldies, Daini.
Nē, es sākšu vēl ar atbildu Aldim par atbildību. Atbildības jums arī noteikts ir mūsu pašu saistošajos noteikumus, par ko katrs atbild, tas ir pirmais. Otrakārt, ja jūsu darbs būtu tik sekmīgs, kā vietniekam administratīvajos jautājumus, tad mēs nebūtu pie situācijas, kuras esam šobrīd, ka mums jācīnās ar parādiem, ar nepopulāriem lēmumiem. Tas ir otrais. Trešā lieta par to, ka arī kolēģi šeit minēja, un tās saruna jau ir pirmā ir bijusi par atbildības jomu, pārdali vai iesaisti tieši arī no izpildvaras puses konkrēto lēmumu pieņemšanā vai jautājumu izskatīšanā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka arī dotie uzdevumi tiks virzīti caur izpilddirektora vietniekiem un tiks arī prasīt atbildību par šo lēmumu ieviešanu dzīvē. Lai tas būtu saskaņot, un tas skars arī nākotnē arī lēmuma projekta saskaņošana un viņu iesaiste, to, ko arī Oļieks šeit minēja, ir tīri vairāk tāds labošanas darbs ielikt programmā, tur nevajadzīgi atsevišķi domas lēmums. Es domāju, ka izpildu var arī to tiks galā un arī tiks iekļauts arī plūsmā pie konkrēto lēmuma projekta saskaņošanas.
Jā, paldies, kolēģi, jā. Atbildot uz Oļieka jautājumus arī piekrīt, kad izpildvaras vadībai ir jāsaskaņo šie lēmuma projekti un mums tā tad droši vien jāpamēna šie dokumentu aprits noteikumi, bet nu, droši vien tuvākajā laikā mēs to darīsim. Jā, vai izpilddirektors lūdzu ir atbildēt Oļiegam arī uz šo jautājumu? Cik ilgā laikā jautājums ir? Mēs šo varam...
Labrīt, šī atbildība ir principā jau tagad noteikta, viņa, nu labi, mēs vēl pārskatīsim un noteiksim precīzāk šo skaņošanu, lai nonāktu šīm komisijām un domas sēdēm šie materiāli. Dotam irklī arī citu argumentu vai kaut kā citu darbību nu, nav vairāk, prātā.
Šajā gadījumā es prasu konkrētu laika posmu, tas ir mēnesis, divas nedēļas, kad mēs varētu sagaidīt šobrīd izmaiņu?
Es domāju, mēnešu laikam. Bet konkrizētējot, jā, ko? Tas ir, jā, tagad teic, plusmaiņa vai?
Nu, šobrīd tad droši vien man ir rakstisks priekšlikums jāiesniedz, vai pietiks ar mutisku priekšlikumu, vai izpilddirektors pats saprot, ka sistēma nestrādā un ir jāveic grozījumu konkrēti darbu uzdevumos saviem vietniekiem, jo šobrīd mēs saņemam lēmumu projektu, kurš nav akceptēts no viņa vietnieka. Šobrīd tā plūsma ir atžgārna, manuprāt, un šobrīd jums kā izpilddirektoram būtu jāsakārto, lai šie jautājumi, kas ir saistīti ar finanšu jautājumiem, būtu loģiski pakārtojami, loģiski saskaņojami ar vietnieku, kas atbild par finanšu jautājumiem. Un tā ir atbildība, nodalīt atbildību konkrētiem vietniekiem, kas ir tikai loģiski.
Pietiek ar mutisko, tas mēnešu laikā tiks izdarīts.
Jā, paldies, kolēģi, Aldi, lūdzu.
Jā, interesanti diezgan diskusija šī jautājuma. Man, es tad vēlētos saprast no domas priekšsētāja vietnieka administratīvos jautājumus, ko viņš uzskata par savu pienākumu domas sēdes vai vispār domas darba nodrošināšanā, ja lēmuma projekta izskatīšana un saskaņošana netiek uzskatīta par šī darbinieka atbildības jomu. Kas tad ir jūsu atbildības joma, kā jūs iesaistāties domas lēmuma sagatavošanas procesā?
Daņu,
es aicinu bijušo domas priekšsēdētāju vietnieku administratīvos jautājumus pārlasīt saistošās noteikumus, kur ir rakstīti arī pienākumi, atbildība un pieturēties pie tā, nevis interpretēt pēc savas vajadzības vai nevajadzības, kas kuram būtu šeit jādara.
Paldies. Jā.
Vai tad es varu secināt, ka jūs vispār neiesaistāties domas lēmumu sagatavošanas procesā? Nu tāda īsa atbilde bez demagoģija.
Jūs to nevarat secināt.
Kolēdzi aicinu atgriezties par darba kārtības.
Mēs esam darba kārtībā, kur jūs atnesāt uz domi, un tagad gribat viņu izmainīt. Tāpēc ar šādu diskusiju jums būs jārēķinās vienmēr, ja jūs nenodrošināsiet korektu lēmumu projektu sagatavošanas kārtību. Tas pats attiecās arī uz nākamo punktu. Tā ir piezīme. Un es aicinu jūs iesaistīt darbā arī savus palīgus un vietniekus, jo, manuprāt, bez viņu līdzdalības šāda situācija būs vienmēr. Mēs tādā esam bijuši, kur viss var nogāst, protams, uz izpildu, var izlikties, ka viņi ir tie, kuriem jāzina viss un jādara vienmēr. Bet atvainojos, darba kārtība sastāda politiskā samatpersonas, nevis izpildu var. Un, ja reiz jūs viņu esat sastādījuši, tad uzņemieties arī par to atbildību tādu, kāda ir jābūt. Nevar teikt, ka es neko nezināju. Vai es piekritu, vai es neredzēju. Priekš tam nav vajadzīgs sēdes vadītājs.
Paldies, Daini.
Mēs lēmums vispirms izskatām komitejās un lēmums viņam doma sēdē no tā nekas nav mainījies. Un ir konkrēti lēmuma projekta sagatavotāji, kur arī virs lēmuma projekts uz konkrēto komiteju. Ja mēs deputāti šajā brīdī esam arī konstatējuši un ap to izpildu varu apstiprināt, ka lēmuma projekts nav gatavs, mēs viņu izņemam un darbas kārtības skatāmies nākušreiz. Un tā jau nav bijusi pirmo reizi. Nu, varbūt jautājumi, jūs dzirdēju, ka ienāca informācija, ka šeit ir saskaņota izpildvaras puses, ir saskaņojies juridiskā nodaļa, finanšu nodaļa iesniegus, un ja šeit bija jautājums, kas viņa konkrēti sastādījis, tur arī konkrēts vārds uzvārds ir parādās, kas ir pielikums sastādījis, lai izskatītu komitejas sēdē. Mēs šo atļauju iedevām. Finanšu komitejas darba kārtība sastādā finanšu komitejas priekšsēdētājs. Mēs viņu esam konstatējuši vēl, ka viņi vajag piestrādāt, un tāds ir priekšlikums. Es nesaprotu, kāpēc mēs dotajā brīdī diskutējām par to, vai tas ir pareizi vai nepareizi. Neviens perfekts lēmuma projekts arī tavā laikā nav atnācis, lai būtu kaut ko negribētu, kāds deputāts kaut ko palabot.
Paldies, Andrē, lūdzu.
Klau, man liekas, ka mēs te varam ilgi un gari diskutēt par šīm te procedūrām un kas ko dara un kas ko nedara, bet nu, ir jāatzīst, ka šobrīd esošā sistēma, kas ir, diemžēl mums ir jālabo aiz tā, ka nu, nav noslēpums, ka piemēram man arī neatnāk noteikti domas lēmumi, kas nav ielikti plūsmās. Tas nozīmē, ka šobrīd mums ir jāpārskata viss tā sistēma, jāpārskata dokumentu aprits kārtība, Jo es patiešām šobrīd nesēžu pie datoru un neskatos tikai, kas nu tagad atnāks un kas neatnāks, jo ir daudz citi būtiski darbi, bet šī sistēma neapšaubām ir jāsakārto, lai šādi gadījumi vairs neatkārtotos. Un es aicinātu, mēs noteikti to pārskatīsim un darīsim, un es aicinātu šobrīd šo diskusiju pārtraukt.
Jā, Aldi, Lodi.
Pēdējais jautājums, tomēr es nesaprotu, mēs atkal pieminām kaut kādas mistiskas sistēmas maiņu. Jautājums, kurš tad viņi izmainīja iepriekš, jo iepriekš, cik es atceros, bija priekšsēdētāja vietnieki iekļauta plūsmā. Kurš izmainīja šo sistēmu?
Es nevaru atbildēt, kurš šobrīd izmainīja sistēmu un kāda tā sistēma bija iepriekšējā gada laikā, bet pirms tam patiešām gan izpilddirektora vietnieka attiecīgās jomas saskaņoja lēmuma projektus, gan izpilddirektora vietnieks, priekšsēdētājs un vietnieks saskaņoja lēmuma projektus attiecīgās jomas. Tā kā es nevaru atbildēt šobrīd uz šo jautājumu un manuprāt, tam nav arī šajā brīdī nozīme būtiska aiz tā, ka mēs konstatējam, ka nav pareizi, daram, kā ir pareizi, tā, lai patiešām mēs šādās situācijās neatgrieztos.
Paldies, ka lai tad es aicinu atgriezties pie darba kārtības attiecīgi, tā tad es aicinu atbalstīt, izslēgt šo jautājumu no darba kārtības, jo ir tāda jāveic vēl papildus izvērtēšana, tad uzsāku balsošanu, lūdzu balsojam. Tās lēdz balsošanu. Par. Šis priekšlikums ir atbalstīts, un tā tad šis jautājums no darba kārtības tiek izņemts. Un tad vēl mums ir pēdējais priekšlikums izslēgt no darba kārtības 7. Darba kārtības jautājumu par nešķirot sadzīves apjūtumu savākšanas, pārredāšanas, pārkraušanas un uzglabāšanas maksas un dalīt savākto bioloģisku atkritumu apsainiekošanas maksas noteikšanu. Un tā tad arī, es saprotu, vakar ir ienākusi jauna informācija, kā juridiskā nodaļa skaidroja, ir arī nepieciešams varam ministrijas skaidrojums, arī attīstības komitejā mums bija diskusijas garas un plašas par šo, kad nav pārliecība, kā tieši šis tarvs veidojas, ir nepieciešami skaidrojumi. Es arī šo atbalstu un lūdzu ar jautājumu Jozefa Kļava.
Tā, labu rītu, un jautājuma būtība ir tāda. Jā, šo jautājumu mēs šobrīd izslēdzam no Finanšu komitejas darba kārtības. Es ceru, ka domes sēdes darba kārtībā šis jautājums neparādīsies. Kā jau pats teicāt, tur bija ļoti, nu, ļoti daudz izmaksu posteņu, kuriem nebija, kā teikt, skaidrojuma no piejūras speciālistiem un vadības un manā uztverē. Domas sēdes kārtībā šādam jautājumam šobrīd nevajadzētu parādīties, pamatojoties uz to, ja jūs sakat, vēl ir papildus informācija.
Jā, no Dijāna to viņa papildinās, droši vien atbildēs uz šo jautājumu. Es gan man pašam personīgi bazliet bažas, cik ilgi mēs varam nepieņemt, neapstiprināt šo tarifu. Protams, neskatāmies uz to, ka tūkums to ir izdarījis, bet vispār, vai cik ilgstoši mēs nedrīkstam šo tarifu. Protams, mums ir jābūt pamatojumam, kā tas tarifs ir veidojies. Bet tur droši vien tad juristi, lai tad paskaidro, jā, Diana paskaidro uz tā.
Man atkal dušiem bija viedoklis tāds, ka ja mēs iespējams ātri, mēs vakar uzrakstījām varamam, esam jau nosūtījuši pieprasījumu, ļoti ceram līdz šīs nedēļas piekdienai saņemt atbildi. Tāpat vakar arī kvalitātes nodaļa saņēmas papildus dokumentus un ja mēs saprotam, ka mēs varam paskaidrot to aprēķinu, vai tiešām mēs viņu nevarētu virzīt izskatīšanai domas sēdē, jo īstenībā mēs nevaram vairs ilgi gaidīt. Ja mums ir izvērsts paskaidrojums, teiksim tā, katrai šeit pozīcijai, kas ietvērta ir aprēķinā.
Diana, drīkst komentāru.
Jā, protams.
Es pavēru, kā teikt, lietvari. Tikko mums jau parādās atsūtīta domes darba kārtība 25.01. vai es kaut ko tur nepareizi? Nul trešam, piedod, jā. Nu.
Es paskaidrošu. Tas ir viens jautājums par Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas dāvinājumu pašvaldībā.
Ā, tikai tāds,
jā. Tas būs,
es darbu kārtību neskatījos.
Es paskaidrošu, vienkārši, tas būs steidzamības jautājums, jo pirmdien arī ir vienos ir kapitāla daļu turētāji šī sanāks, mēs aplūdes, kurā tad lems par šo dāvinājumu, un mums līdz tam vajadzētu pieņemt lēmumu, ka mēs šo dāvinājumu pieņemam.
Jā, biedrība Kobzar, Ventspils, Ukraiņa biedrība Kobzar aicināja ziedot gultas un ņemot medicīnas iekārtas un ņemot vērā, ka tās ir nulles vērtību un ir norakstām saimniecības darbībām un nepieciešams, tādēļ šis te lēmums ir par to, ka mēs atbalstam kā kapitāla daļa turētājs, piekrītam šim tas ziedojumam principā. Tāda tā ideja ir.
Paldies, Jūzefa vēl vai Ainis Turmans lūdzu ekrānā roku pacelt.
Jā, es tikai pavisam īsti, pa cik tiešām ir jauna informācija un ir ļoti rūpīgi jāpaskat. Jūs jau arī pārējais pirmī teicāt, ka attīstības komitejā ir arī diezgan spraiks ar un ir diezgan daudz neskaidrību šobrīd. Arī ir jauna informācija, tad pats piedāvājums vienkārši uz jauno uz nākamu attīstības komitētu šo jautājumu skatīt.
Jā, labi, paldies par viedokļiem. Jā, Lauri, lūdzu.
Jā, ja ņemam vairāk, ka šis jautājums tiek izņemts no darba kārtības, tad es gribētu, lai arī uz nākamo, vai sēdi, kurā mēs šo jautājumu izskatīsim, tiktu uzskatāmāk pamatots, tad līgumams ir rakstīts, ka vienreiz gadā mēs varam mainīt šos te tarifu, ja attiecīgās tur pozīcijas, kas ir līgumā uzskaitīts arī pievienot līgumu, kuras mainās vairāk nekā 10%. 20% bija, tas bija ceturksnī, bet šeit mēs balstamies tiem 10%. Un tad man ir jautājums, lai uzskatāmiš pierādītu, ka šis tarifs ir pamatot mainīt šo aprēķinu, jo tur tiek šajā tabulā tiek salīdzināti dažādi skaitļi, kas savā starpā nav salīdzināmi, jo tur mainās apjomi. Tad vai nu ir jābūt tā, kad ir pamatojums, piemēram, ir tur jauns darbinieks, kas ir papildus darbi, jo līdz ar to mainās arī apgrozījums visticamāk, un kā mēs līdz šim nonākam, jo tur ir kaut kādi cipari, kaut kāds paskaidrojums tekstā, ko īsti tā nevar izsakot līdz, arī piestrādāt pie šī, un lai kvalitātes nodaļa visticamāk tad arī šo te skaidro, ja tiešām būs tāds, kā šobrīd viņš ir, tur es pieļauju domu, mēs paši sapīsimies un nespēsim izskaidrot pamatot. Jā.
Jā, paldies, Lauris, absolūti atbalstā, tad un aicinu no kvalitātes nodaļai sagatavot šādu te, konkrētu pārskatu visiem saprotamu, vai ir saprotams, kāds šis tarps veidojas. Labi, kolēģi, vai vēl ir jautājumi par šo te jautājumu? Ja nav, tad es uzsāku balsošanu un aicinu atbalstīt izslēgšanu no šīs dienas darba kārtības. Lūdzu, balsojam. Slēdz balsošanu. Tātad vienbalsīgi ir nobalsots par to, ka šis jautājums tiek izņemts no darba kārtības. Tālāk, kad mēs varam pāriet pie pirmā darba kārtības jautājuma par Talsnodu pašvaldības iepirkumu komisijas nolikumu un ziņojums Daniels Pētersons iepirkumu komisijas priekšsēdētājs. Lūdzu.
Labrīt. Tātad jūs priekšā ir domas lēma projekts par komisijas 2023. 26. janvāra lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu un jaunu nolikumu apstiprināšanu. Galvenokārt šīs te izmaiņas bija nepieciešamas, jo esošais modelis, ka mums faktiski ir noteikts divas iepirkuma komisijas, uz sevi liktās cerības nav attaisnojis, jo faktiski mēs neesam spējuši nokomplektēt divas atsevišķas komisijas no dažādiem personāla sastāviem un esam kā iepirkuma nodaļa gan vienā, gan otrā komisijā. Līdz ar to tā darba noslodze ir tāda, kā viņa ir. Un faktiski nav liederīgi turpināt šo te modeli, kad ir divas komisijas un būtu nepieciešams izveidot vienu komisiju. Vienlaikus esam veikuši virkni redakcionālus precizējumus jēdzieniem, tā skaitā punkti ir noformulēti atbilstoši faktiskai situācijai, kā process notiek dabā, ka pārējot pie nolikuma pēc būtības. Piektais punkts paredz to, ka šo te iepirkumu komisiju, kas ir paredzēts, ka turpmāk būs viena, vismaz sešu locekļu sastāvā izveido pašvaldības izpilddirektors, pamatojoties uz izdoto rīkojumu. Šis te models, kad komisija izveido izpilddirektors pamatojoties uz rīkojumu, būtu saglabājams, ņemot vērā, ka tad ir iespēja operatīvi reaģēt pie kaut kādām prombūtnēm vai attiecīgie komisijas loceklis vairs nevēlas turpināt veikt šos pienākumus, tad var nodrošināt attiecīgu darbu nepārtrauktību. Otrajā nodaļā, kur ir aprakstīti komisijas darbības mērķi un uzdevumi, nekas pēc būtības nav mainīts, līdz ar to tur atsevišķi neatreferēšu. Tas pats attiecas uz trešo nodaļu komisijas struktūru darbu organizāciju, kas attiecas uz 4. Nodaļu komisijas tiesības pienākumi un atbildību, tad 20.5 apakšpunktā ir grozīts, ka komisijas priekšsēdētājiem būtu tiesības pārstāvēt pašvaldību iepirkumu uzraudzības birojā uz atsevišķu pilnvarojumu iepriekš bija rakstīts. Tad šobrīd ir noteikts ar nolikumu, ka ir šādas tiesības pārstāvēt iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā attiecīgi par iepirkumu jomas jautājumiem. Noslēguma jautājumos 5. Nodaļā ir grozīts 23. Punkts pēc būtības, kur, ja iepriekš bija noteikts, ka mēs sniedzam atskaiti divreiz gadā, tad faktiski, manuprāt, tas nav liederīgi un nav nepieciešams, un ja ir nepieciešams sniegt kaut kādas atskaites, tad ir paredzēts, ka mums priekšsēdētājs, vietnieki, pašvaldības izpilddirektors vai viņa vietnieka pēc viņa pieprasījuma šo te atskaiti var sniegt, un ir noteikts tas minimālais attiecīgi vienu reizi gadā par iepriekšējo gadu. Tas tā kā būtu viss. Lūdzu atbalstīt.
Paldies ziņotājiem. Lūdzu deputāti jautājumu. No Jozefa, lūdzu.
Tā, labu rītu. Un jautājums ir par nolikumu par 5. Punktu. Komisiju uz noteiktu laiku izveido izpilddirektors par vārdiņu vismaz sešu locekļu sastāvā. Ja? Ko? Jā, man jautājumi, kāpēc tas vārdiņš vismaz? Nu, ja ir seši vai septiņi vai astoņi vai, es nezinu, kāpēc, skaidrojiet, jā?
Tas kaut kādā mērā ir atstāts, lai būtu iespēja variēt ne tieši konkrēti seši, jo publisko iepirkumu likums paredz to, ka minimālais skaits, kādā būtu izveidojama iepirkuma komisija, ja mēs runājam par iepirkumiem, kas ir virs 1 miljonu eiro, ir vismaz 6 locekļi. Tātad, ņemot vērā, kad ir atvaļinājumi prombūtnes un kvorums, kas ir nepieciešams, ir vismaz 2/3, tad, lai būtu arī tā iespēja variēt pēc nepieciešamības, ir atstāts vārds vismaz. Ja mēs skatāmies uz iepriekšējo nolikumu, tur bija noteikts konkrēti komisiju 4 locekļu sastāvā, komisiju 7 vai 6 locekļu sastāvā. Nereti bija problēmas tas, kad, piemēram, arī iepirkuma nodaļa bija 5 cilvēku sastāvā un viena nodaļas darbinieka nevarēja iekļaut komisijā pie iepirkuma vērtēšanas attiecību.
Mani nepārliecinājāt, Nu, ja rakstām vismaz, tad tiem sešiem būs vienmēr jābūt. Mazāk jau viņi nevarēs būt. Nu, ja jūs tā ierakstat, vismaz, nu, sapratāt mani,
tas jā? Jā, tas jau ir attiecināms uz rīkojumu. Izpildu direktoram sagatavojot rīkojumu, ir jānosaka komisijas sastāvs, kas ir vismaz sešu locekļu sastāvā. Ja procesa gaitā kāds komisijas loceklis būs prombūtnē, tas jau ir atrunāts tālākajos punktos pie komisijas darba organizāciju un struktūru, kurā attiecīgi ir atrunāts, kas aizvieto komisijas priekšsēdētāji. Vārdsakot, tas nenozīmē to, ka komisijas sastāvam vienmēr sanākot kopā būtu jābūt tieši sešu locekļu sastāvā.
Nu, pēc šī punkta es saprotu, ja vismaz seši, tad tas nozīmē seši, nu, sapratu, minimums seši, ja?
Mēs jau varētu arī...
Padomājat citādāk vai kā to redakciju, ja?
Tas jau tāpat būtu tas pats, ja mēs ielikt nemazāk kā, tad tāpat būtu...
Nu, arī tāpēc arī būtu, ja? Tā, man, piemēram, patīk, kad uzrakst konkrēti, ja? Šis ir... Dokuments, kuru katru dienu nemainā un nemainīs, es tā ceru, jā.
Un tāpēc tieši, vismaz no manas puses, ir tas priekšlikums saglabāt variācijas iespējas, jo mēs nezinām, kā situācija var mainīties faktiski ar personāla sastāvu iepirkumu komisijā, un lai saglabātu to iespēju izpildu direktoram variēt ar šo te skaitu, nosakot no domas puses minimālais, kas būtu nosakāms, ir seši, kas ir saistīts ar publisko iepirkumu likumu, atstāt iespēju pie nepieciešamības vai pie kaut kādu kompetenci trūkumu, pie sarežģītākiem iepirkumiem izpildu direktoram šo sastāvu paplašināt.
Nu, padomājiet par to vārdiņu vismaz. Tāds man ir priekšlikums, jo to, ko jūs teicāt, tur uz mazo pusi, tas galīgi ir nu, nepamatoti, ko jūs skaidrojat, ja? Jo tādā veidā. Un kā likumā ir rakstīts, es... No Arī rakstīts, jā. Labi, paldies.
Jā, paldies. Andis Strātavs, Lundzum.
Labdien. Man jautājums ir, vai mums tomēr nevajadzētu pieturēties pie tā, ka mēs iepriekšējo nolikumu atzīstam par spēku zaudējušu vienā vietā. Vai no lēmuma projektā, vai no pašā nolikumā, jo šobrīd ir abās vietās.
Jā, izlabošu, atstāsim tikai lēmumā.
Paldies.
Paldies, Ilva, lūdzu.
Vai 23. Punktā nav nepieciešams kāds termiņš, kurā komisija sniedz atskaiti finanšu komiteja? Tiksim, otrais, līdz otrā ceturkšņa noslēgumam.
Citādi,
varbūt tā, ka arī kalendārā gada beigās, tad, kad komisijas sastāvs iespējams ir nomainījies, vai visi jau sen ir aizmirsuši, kas notika iepriekšējā gadā, kad tad tiek ziņots. Varbūt var vienkārši papildināt.
Paldies. Jā, paldies.
Paldies. Vēl jautājumu, lūdzu. Prieks Sandra.
Man nav jautājums, bet šeit runāja par vismaz sešu locekļu sastāvu, bet tad ir redakcionāli paskatīties. Tur ir locekļu un nav sastāvs tālāk vārdiņš.
Kurā punktā es atvainojos?
Tas ir piektais, jā.
Jā, paldies.
Jā,
paldies. Vai vēl jautājumi priekšlikumu viedokļi? Tad es uzsākšu balsošanu. Lūdzu, balsojam. Slēdz balsošanu. 13 balsīņu par. Lēmuma projekts ir apstiprināts. Lauri, lūdzu.
Jā, man jautājums ne tieši saistīts ar šo izskatāmu jautājumu. Iepirkuma plāns mums ir jau sastādīts vai nav?
Šobrīd ir procesā, principā liek tiek likti pēdējie punkti uz zi, un rītdien ir diena, kad viņš tiks apstiprināts. Attiecīgi ir ievietots Talsu novada mājaslapā.
Skaidrs, paldies.
Paldies. Tad turpinam ar nākamo darba kārtības jautājumu. par atļauju pieņemt datortīklu iekārtu dāvinājumu Talsnodu pašvaldības Dundagas vidusskolas, Mērsaga vidusskolas, Pastēnes pamatskolas un Stendas pamatskolas vajadzībām. Un ziņojums Gats Andersons, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs. Lūdzu, Gati.
Labrīt. Jā, paredzams lēmuma projektā Talsnodu pašvaldības centrālās pārvaldes informācijas komunikāciju tehnoloģiju nodaļa iesniedz pieteikumu projektam, izglītības iestāžu iekstīklu infrastruktūras nodrošinājums un saņēma piedāvājumu iekstīklu infrastruktūras iekārtas dāvinājums par kopējo summu 15 495 eiro un 75 centi apmērā no SIA mikrotīkls. Jā, un tad lūkums pieņemt dāvinājumu.
Paldies ziņotājiem. Lūdzu, deputāti jautājumi. Sandra, pēc tam Aldis.
Man ir jautājums. Es saprotu, ka šis ir dāvinājums vienlaicīgi arī projekts. Tad projektu izsludināja kas, lūdzu? Tā man jautājuma būtība būs sekojoša. Vai mēs esam pārliecinājušies, ka mēs šo dāvinājumu varam pieņemt?
Nu, viņam ir kā nosaukums projekts. Būtībā tas pieteikums ir vienkārši pašvaldības iesniedz šos skolu tīklu aprakstu, un tad mums piešķir, kā teikt, viņi akceptē šo, viņi pārbauda no savas puses un akceptē, viņi iekārši dod to akceptu un dāvina šīs iekārtas.
Bet jautājums varbūt negatim, bet tad mums noteikti ir kārtība, kādā mēs pieņemam dāvinājumus, un mums noteikti ir jāizskat, vai mēs varam šādus dāvinājumus pieņemt, vai tur ir notikusi kāda darbība un šāds saskaņojums ir.
Diāna, lūdzu.
Jā, Agnes atbildēs finanšu grāmatības nodeļu.
Lūdzu.
Mums ir kārtība, jā, kad mums izskata, bet sakarā ar to, ka bijām, te darbinieki bija atviļinājumā, un šajā kārtībā ir noteikts, kad var par dziedojumu pieņemšanu, kad ir trīs cilvēki sastāvā, jā, es skatu, mēs esam tikai trīs cilvēki šajā komisijā šodien.
Agnes ieķērās, es paskaidrošu tālāk, ir trīs komisija cilvēku sastāvā, kur ir atbilstošiem noteikumiem izskata komisija vai dome, un pie nosacījuma, ja dāvinājuma apmērs ir 8 minimālās mēneša alga apmērā, jā, tas ir 5600, ņemot vairāk, ka tā ir stipra virs, un komisijā nebija iespēja izskatīt, tādējādi mēs virzām uz finanšu komitām, pēc tam ar izskatīšanai domē.
Jā, bet tā jautājuma būtība ir tajā, kad vai mēs vispār varam pieņemt šo dāvinājumu, jo tas noteikti tur ir vesela virknē likumu, kas mums saka, mums tomēr jāizvērtē, vai mēs varam pieņemt.
Šodien komisija sanāk kopā un tiks izvērtēts.
Paldies.
Paldies, Aldi, lūdzu.
Jā, es tagad mēģinu no ātri saprast, vai atbildes Sandras jautājumu ir tas pats, ko es gribēju zināt. Es gribēju saprast par šo te ziedotājumu CIA mikrotīkls, kāda pašvaldība ir iepriekš bijusi vai nav bijusi šī te, nu, tā kā, sadarbība vai darīšanas kopīgas, jo, ja gadījumā tāds ir bijuši, tad mums tas ir iespējams. Es nesaku liedz, bet katrā ziņā ir jānoskaidro, vai mums divgadu laikā iepriekš nav bijusi, vai mums jānojauš, vai turpmāko divgadu laikā nebūs ar piebildi, ja gadījumā šis ziedojums neatiec uz to izņēmumu situāciju, kad it kā šī ierobežojuma neatiec. Tas būtu vēlams minēt preambulā, apstāstīt šo stāstu, ka vai nu viņš šis konkrētais gadījums attiecas uz 14. interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā likuma 14. panta 9. daļu, vai tomēr mums ir jāveic pārbaude par šo te 4. daļā minēto gadu situācijām, kad nedrīkstētu pieņemt?
Nu, šis būtu attiecināmais izņēmums, kas ir uz izglītību attiecināms, jo tas ir
Pēc preambulas to, diemžēl, nevar konstatēt. Jā, tur ir minēta atsauce, kāpēc drīkst pieņemt, bet tur nav minēta šis izņēmums, kas ļauj mums nevērtēt šo uzņēmumu iepriekšējo pašvaldības iepriekšējo sadarbību ar uzņēmumu.
Droši vien Gats varēs, jo mikrotīkls tieši ir vērsts uz
Jā, bet šis nav šīs sekundes jautājums, šis ir jautājums līdz domas sēdē, jo tā izvērtējumā mums ir jāspēj saprast, vai gadījumā mēs nejauši negribot labu lietu, neieslīkstam kādā nebūt komfortā.
Paldies, jā, tad precizēsim informāciju, lūdzu vēl jautājumu. Priekšlikumi viedokļi. Uzsāku balsošanu. Lūdzu balsojam. Slēdz balsošanu. Ar 13 balsīm par šīs lēmuma projekts ir apstiprināts. Nākamais darba kārtības jautājums par piedalīšanos Eiropas Savienības atvesaļošanas fonda projektā digitālā darba ar jaunatnes sistēmas attīstību pašvaldībās un sadarbības līgumu slēgšanu ar jaunatnes starptautisko programmu aģentūru un ziņo mums Aiva Dimante, attīstības plānošanas projekta vadības nodaļas projekta vadības daļas vadītāja. Lūdzu, Aiva.
Labdien! Šī gada 8. martā pašvaldība saņēma jaunu starptautisko programmu aģentūras uzaicinājumu piedalīties kā sadarbības partnerim šajā Eiropas Savienības atvesaļošanās fonda projektā digitālā darba ar jaunatnī sistēmas attīstību pašvaldībās. Šitā projekta mērķis ir izveidot mūsdienīgu, elastīgu un ilgtspējīgu uz mērķgrupas problēmu risinājumiem vērstu digitālā darba ar jaunatnes sistēmu pašvaldībās, to sasaistot arī ar citiem pašvaldības pakalpojumiem, tai skaitā ar e-pakalpojumiem un jauniešu vajadzībām. Šīs projekts ir paredzēts īpaši jauniešiem ar ierobežotām spējām, jauniešiem no sociāli mazaizsargātām grupām, ievērojot viņu vajadzības. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras šķita projekta plānotais īstenošanas laiks ir no šī gada maija līdz 2028. gada decembrim. Pašvaldībām šis projekts ir jāīsteno viena gada laikā savā teritorijā, un pēc tikšanās ar šo te aģentūru viņi informēja, ka šis projekts pašvaldībām būs jāīsteno 2025. gadā. Šī te projekta mērķa grupa ir jaunieši, kas ir vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Un galvenie projekta uzdevumi ir saistīti ar šīs te digitālās darba ar jaunatnes sistēmas ieviešanu pašvaldībā, stiprināt šo te darba ar jaunatni veicēju digitālo darba ar jaunatni kapacitāti, kā arī izstrādāt un ieviest pašvaldību līmenī vienotās tehnoloģijas radošuma vadlīnijas jaunatnes šai tai iesaistei darbā. Šī projekta ietvaros ir plānotas dažādas aktivitātes. Tā ir pieredzes pārņemšana no citu valstu pieredzēm, kur šī sistēma darbojas. Tad būs apmācīti mācību programmu vadītāji, kur pašvaldībā deleģē 6 līdz 8 cilvēkus, kas veiks šīs te apmācības. Apmācības jau ir plānotas no 8. līdz 10. maija Kurzemes pašvaldībām, kā arī šī te aģentūra nodrošinās finansiālu atbalstu pašvaldībām šo plānu ieviešanai. Šī projekta kopējās izmaksas ir 2,8 miljoni. Mūsu pašvaldībai pieejamais finansējums ir 52 622 eiro un 63 centi. Saskaņā ar atvesaļošanas fonda nosacījumiem pievienotās vērtības nodoklis, nodokļa izmaksas, kas būs radušās šīta projekta ietvaros, ir jāsadz pašvaldībai. Tas varētu būt finansējums līdz 11 050 eiro un 75 centiem. Šīta projekta sasniedzamais rādītājs ir, ka šajās aktivitātēs ir jāiesaista 221 jaunietis no Talsu novada, kā arī tiks izstrādāti šie te digitālie rīki brīvprātīgā darba sistēmas ieviešanai pašvaldībā un piekļuves nodrošināšanai pakalpojumiem un vienlīdzīgi iespēju radīšanu jauniešiem ar ierobežotām spējām. Šim te atvesaļošanas fonda finansējumam ir pieejams avans 90% no mums piešķirtās summas. Līdz ar to nākamā gada budžetā ir jāparedz priekšfinansējums 5262,26 € un finansējums PVN nodoklim 11050,75 €. Kopumā nākamajā gada budžetā ir jāparedz priekšfinansējums un līdzfinansējums līdz 16 313,01 €. Tādēļ arī lūdzu atļauju slēgt šo te līgumu ar aģentūru un piedalīties šajā projektā. Šo esam pārunājuši arī ar Bērnu jauniešu centra jaunatnes lietu speciālistu Līvu Karlsoni, kas bija ļoti priecīgi par šādu iespēju, ka pašvaldībai būs šāda iespēja piedalīties šādā projekta konkursā, jo tas ir būtisks ieguldījums, lai sasniegtu šos te sociālā riska atstumtības jauniešus nova teritorijā. Lūdzu atbalstīt lēmu projektu.
Paldies ziņotājiem. Lūdzu deputāti jautājumi. Oļegs.
Labrīt, Aiva. Aiva minēja, kad būs paredzēts kādas starptautiskās pieredzes, tas nozīmē, tiem jauniešiem arī būs organizēts kādas mobilitātes uz citām Eiropas valstīm, vai šajā gadījumā šeit iet runa par kaut kādām starptautiskām apmācībām, kas ir plānots, kas zem tā teikums slēpjas. Un vēl otrs jautājums saistīts ir ar jauniešiem. Nu, tad cik tad tādu jauniešu mums ir? Cik, es saprotu, ka 221 jaunietis kopumā tiks iekļaut šajās aktivitātēs, bet šobrīd, ja mēs runājam par jauniešiem ar īpašām vajadzībām, vai ir apzināts arī tas jauniešu loks, cik tad daudz tādu jauniešu varētu būt mums? Tad, principā, šobrīd jautājums ir pat divi jautājumi. Par mobilitātēm, par aktivitātēm starptautiskām un par jauniešiem ar dažādiem.
Tātad šī projekta ietvaros ir paredzēti pieredzes apmaiņas braucieni šiem te jauniešiem uz Eiropas Savienības valstīm, kur jau darbojas šīs te digitālās platformas, jauniešu sasniegšanai no attālām teritorijām, tā ir atbilde uz pirmo jautājumu, un uz otro jautājumu šo te skaitu ir aprēķinājusi jaunatnes starptautisko projektu aģentūra, šo 221 jaunieti no centrālās statistikas pārvaldes pieejamajiem datiem, tie ir apmēram 10% no šiem te jauniešiem, kas atbilstu šai te mērķa grupai.
Jā, paldies. Lūdzu vēl jautājumu Jozefam.
Pēc jūsu informācijas ietekme uz budžetu būs 25. Gadā, ja?
Tā. Jā, tieši tā, līdz tiem 11 000.
Nu, tā es sapratu. Jā, paldies.
Aldi.
Man jautājums ir tā, tad jūs minējāt, ka no bērnu jauniešu centra darbinieki un speciālisti ir nu, tā kā atbalsta un ir priecīgi par šādu iespēju, bet no tā lēmuma projekta nevar saprast tieši, kura institūcija pašvaldībā tad būs, kura veiks šo darbu ar tiem, cik tur daudzajiem jauniešiem, 221 jaunieti, tā kā domāts, ka projektu nodaļa vai daļa ar šo darbosies, vai tomēr būs kāda viena institūcija, kura būs tā centrālā, kurā būs atbildīga par tā projekta nu, rezultātiem un tā tālāk. Kāds ir plāns?
Plāns ir tāds, ka šim te projektam, ja jūs nobalsosiet par līgumu slēgšanu ar šo aģentūru, tiks izveidota darba grupa, kurā būs gan mēs saskatām arī, ka šeit ir jābūt IT nodaļas pārstāvjiem šajā darba grupā. Būs darba grupa, kurā būs tātad pārstāvji no mūsu nodaļas, no IT nodaļas un no bērnu un jauniešu centra, kā arī šī te jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicināja arī šajā darba grupā iesaistīt jauniešus no jauniešu padomēm ar nosacījumu, ka šiem jauniešiem ir jābūt pilngadīgiem. Šī projekta administrēšana un atskaites nodrošinās projektu daļa, jo šeit būs darbs ar CFLA, KP visu sistēmu, kur viss tas būs jādara, taču to praktiskās aktivitātes organizēs bērnu un jauniešu centrs.
Tas tieši to es gribēju saprast, vai tā būs viena institūcija, vai par to mēs vēl neesam domājuši. Bet tas tad šobrīd ir skaidrs, ka bērnu jauniešu centrs vada šī projekta darbu līdz galam.
Jā, tieši tā.
Labi, paldies.
Paldies, lūdzu Sandra.
Tikko minēju par šīm praktiskajām aktivitātēm, kas būs, tad es saprotu, ka šī darba grupa arī vēl strādās pie šī projekta izstrādāšanas, jau nu, konkretizējot kaut kādas lietas, pasākums, un kas tur vēl varētu būt.
Jā, tieši tā.
Tad šobrīd ir tikai vispārējais. Tad šobrīd ir tikai vispārējais pieteikums.
Šobrīd mums ir jāpasaka jaunatnes starptautisko lietu aģentūrai, ka mēs esam gatavi slēgt šo sadarbības līgumu.
Labi, un es vienu īsu repliku, es domāju, ka šie jautājumi ir skatāmi arī attiecīgajās komitejās, proti tas, kas saucās X komiteja. Tad būtu aicinājums arī turpmāk, ja ir šādi te projekta idejas un nepieciešamie lēmumi, tad arī skatīt attiecīgajā komitejā un arī par šīm te rīcībām tālāk, jo faktiski jau šobrīd mēs līdz galam nezinām, ko mēs pērkam. Paldies.
Mm-hmm, paldies, Andis Strātos, lūdzu.
Jā, labdien vēlreiz. Jautājums ir, vai tā summa nav, projekta summa nav pa mazu, ja mums jāizstrādā 3 digitāli rīki, mums ir 220 jauniešiem jāiesaistās aktivitātēs, droši vien viena daļa no viņiem vēl brauks uz ārzemēm par šo naudu, vai vispār tur nebūs lielas izmaksas klāt, kas pēc tam pašvaldībai būs jāfinansē. Un otrs jautājums ir, vai mums ir arī kaut kādas saistības pēc projekta realizācijas uz kaut kādu termiņu, cik ilgi tiem digitālajiem rīkiem jākalpo?
Šos te digitālos rīkus izstrādās šī te jaunatnes starptautisko projekta aģentūra, tas ir viņu tajā finansējumā 2,8 miljonus. Mums būs jānodrošina tikai šī te pielāgošana mūsu šīm sistēmām, tādēļ arī tas finansējums pašvaldībām ir tik neliels. Principā, kā mums seminārā stāstīja šī te aģentūra, tad iespējams, ka šeit vajadzēs nopirkt kaut kādu tehnisku lietu, kā arī visu šos te braucienus lielākajā daļā apmaksās šī te jaunatnes starptautisko lietu aģentūra. Pašvaldībai tas finansējums ir tikai, lai nodrošinātu šī te sistēmas darbību mūsu pašvaldībā salāgot ar mūsu sistēmu.
Un tad otrs jautājums, cik ilgi mums tajā sistēmē pēc tam jādarbojās, kad projekts ir beidzies?
5 gadi.
5 gadi.
Paldies. Jā, Aldi, lūdzu.
Par finansējumu lemjošās daļas trešais punkts. Nodrošināt projektu piekšfinansējumu līdzfinansējumu no pašvaldības 25. Gada budžeta līdzekļiem. Īsti parasti mums nu, tā kā nepietika ar šādu ierakstu. Tā kā mēs minējām no kādas struktūra vienības. Kādiem kodiem mēs šādas te budžetā neparedzētas līdzekļus ņemam. Es saprotu, ka mēs neesam budžetā paredzējuši. Ā, 25. Gada budžeta. 25. Es atvainojos jau šī gada.
Jā, Jozefa, lūdzu.
Aiva, vēl ir viens tāds, man ar vienu mulsina tas ieraksts, es daudz domāju, aktivitātēs iesaistīsies 221 jaunietis. A, kas būs, ka būs tikai 200 jauniešu vai 180? Nu, kā to tik precīzi ierakstīt? Nu, kā lai pasaka, ja? Sapratāt, ko es gribu pateikt?
Šis rādītājs mums ir jāsasniec, jo tas ir sasniedzamais rādītājs šajā TCFLA atveseļošanās fonda projektā. 10% katrā pašvaldībā no šiem mērķa grupas jauniešiem. Bet kā mēs runājām ar jauniešu centru, tad šis te skaits mums jauniešu centrs prognozēja, ka šis būs vēl lielāks, jo tie ir tik sumēti jaunieši, kur iesaistīt iesaistās aktivitātēs, un tā kā aktivitātes ir paredzētas gana daudz, tad šo rādītāju sasniegt, kā mums apgalvoja bērnu jauniešu centrs, nebūs problēma.
Nu, kas ir šis jaunietis, kāds vecums, jeb kā lai pasaka, ja? Jo, un tur tālāk arī stāv rakstīts brīvprātīgā darba sistēmas ieviešanai. Tas arī ir ļoti liels jautājums, brīvprātīgais darbs, ja? Ja es saprotu, nu pastāstat, kādu vecumu jauniešu tad tur skaitīs?
Šī projekta mērķa grupa ir jaunieši no 13 līdz 25 gadiem. Bērnu jauniešu centrs jau aktīvi nodarbojas ar šo te brīvprātīgo darbu, tiek arī godināts šī te brīvprātīgā darba veicē katru gadu, tā kā šī rādītāja sasniegšana vienkārši jaunieši par savu veikto brīvprātīgo darbu varēs atskaitīties digitālā sistēma. Tagad viņiem ir papīra formā šīs te atskaits, viņi digitāli atskaitīsies par veikto brīvprātīgo darbu.
Labi, paldies.
Paldies, Andis, Strātaus, tad Dainis.
Nu, vēl maz jautājums par to, ko Jūzef jautāja par tiem 221 jaunieti, ja es pareizi saprotu, tad šis rādītājs ir jāsasniedz to 5 gadu laikā.
Jā, tieši tā.
Viņš nav jāsasniedz pirmā mēnesī.
Nē.
Jā, paldies.
Paldies, Daini.
Jā, kolēģis varbūt arī vēl papildus to, ko Aivi jau minēja, jā, vēl tas informēt, ka minētais projekts tiks realizēts 42 pašvaldībās visā Latvijā. Tas kopējais dalībnieku skaits ir Latvijā jāsasniedz 10 tūkstoši, un ja mēs runājam par jaunatnes starptautiskā programmas aģentūras tieši kā projekta realizētāji, tad galvenais uzsvars, kas mums ir līdz šī programmas realizācija, ir pasākuma programmas, kas tevi ietver digitālo prasmu apgūvu, lietošanu ar jauniešiem, digitālās vidas izveidu darbam ar jauniešiem. Viņi nav tādi projekti vai tādas aktivitātes, ko talsnot pašvaldību nevarētu realizēt ar jau iezīmēto skaitu jauniešu.
Paldies! Vai vēl deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi? Ja nav, tad uzsāku balsošanu. Slēdz balsošanu. Ar 13 balsīm par šīs lēmuma projekts ir apstiprināts. Nākamais darba kārtības jautājums par grozījumiem tausnot pašvaldības domes 2023. gada 24. februāra lēmumā numuru 84 par SIA talsunām saimnieks, SIA talsūdens un SIA rojas DKU reorganizācijas uzsākšanu un ziņo mums Daira Slavinska, kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļas vecākā katrāla sabiedrību pārvaldības speciāliste. Lūdzu, Daira.
Labdien! Tātad pagājušā gada 24. februārī tika pieņemts lēmums par Sietalas namsaimnieks, Sietalas ūdens un Sierojas DKU reorganizācijas uzsākšanu, sadalīšanas ceļā sašķiļot Sierojas DKU un pievienojot attiecīgās daļas Sietalas ūdens un Sietalas namsaimnieks. Šobrīd, lai mēs varētu virzīties tālāk un dalībnieks sapulcē pieņemt lēmumu, kā arī kapitāla sabiedrības varētu noslēgt šo reorganizācijas līgumu, ir nepieciešams veikt grozījumus jau esošajā domas lēmumā, jo saskaņā ar pašvaldības noteikumiem par talsnova pašvaldības kapitāla sabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtību 6.1 punktu doma pieņem lēmumu par kapitāla sabiedrību rīcību ar kapitālu. Tātad atkārtot izvērtējot reorganizācijas procesā iespējamās rīcības ar pamatkapitālu, tātad palielināt vai nepalielināt, atkārtot esam tikušies gan ar kapitāla sabiedrībām, iesaistot arī revidentus, un tomēr secinājām, ka nepastāv tādi apstākļi, obligāti būtu palielināms iegūstošo sabiedrību pamatkapitāls. Varbūt īsumā kādi būtu tie galvenie plusi vai mīnusi pie šādiem scenārijiem, tātad līdzīgi kā iepriekšējā procesā tie galvenie plusi, tātad lai palielinātu pamatkapitālu, būtu nepieciešams veikt šo mantas pietiekamības vērtēšanu. kas nozīmē gan finanšu resursus, gan arī laika resursus. Un šobrīd es teiktu, ka, ja mums jāveic šī novērtēšana, tad tas arī varētu ietekmēt kopējo šo te reorganizācijas procesu īstenošanas laika grafiku. Tālāk, jebkurā gadījumā vai šī mantas pietiekamības vērtēšana tiek veikta vai netiek veikta, tātad pamatlīdzekļi, jebkurā no gadījumiem tiek pārņemti jau esošajā bilances vērtībā. Nākamais, nu tātad jā, šis modelis mums arī liekas vienkāršāks, saprotamāks. Attiecībā uz tarifu. Tātad tarifā jātiek iekļauts šis te nolietojums, bet pārņemot pamatlīdzekļus, tātad līdz nāk arī šie te nākamo perioda ieņēmumi. Un varbūt precīzāk šobrīd iespējams pateikt tieši par ūdens saimniecības jomu, tad tie būtu aptuveni 1,6 miljonu nākamie periodu ieņēmumi, kas sektu šo te nolietojumu daļu. Nākošais, jā, arī, ko esmu stāstījusi par iespējām, ko darīt pēc tam ar šo reorganizācijas ceļā veidojušos rezervi, tātad ir iespējams viņu gan kapitalizēt, ieguldīt pamatkapitālā, un otrs scenārijs ir sekt iegūstošo sabiedrību iepriekšējo periodu nesaktos zaudējumus. Kā piemēra arī var minēt Talas ūdeni, tātad uz 23. Gadu beigām Talas ūdenim šie nesaktie zaudējumi sastāda aptuveni 2 miljonus eiro, un tātad noslēdzoties šim te pirmajam reorganizācijas procesam, ar šīm rezervēm, kas tiks iegūtas no Mēršaga, Kolkas un Dundagas, tātad jau pastāv iespēja samazināt šos zaudējumus, nu tādējādi arī uzlabojot finanšu radītājus kopējos. Ja tikt veikt mantas pietiekamības vērtēšana, tad jā, mantas nepietiekamības gadījumā rastos zaudējumi un arī tas nu, negatīvā veidā ietekmēt iegūstošo sabiedrību šos te rādītājus. No manas puses īsumā viss, ņemot vērā minēto lūdzu lemt grozīt Talas novada pašvaldības 2023. gada 24. februāra lēmuma numuru 84, par Sietalas namsaimnieku Sietalas ūdens un Sierojas ZKU reorganizācijas uzsākšanu otro punktu izsakoto šādā redakcijā. Noteikti, ka iegūstošo sabiedrību kapitāla daļa turētājs ir Talas novada pašvaldība un iegūstošo sabiedrību pamatkapitāls reorganizācijas rezultātā netiek palielināts. Ja ir kādi viedokļi, tad mums ir arī pieslēgušās reorganizācijas procesā iesaistītās sabiedrības, kas var sniegt arī savu redzējumu par šo jautājumu.
Jā, paldies ziņotājiem pāriem pie deputātu jautājumiem un Dainis Karolis.
Dēļ, jūs ir preambulas daļā, lēmu projektu esat minējis, ka ņemot vērā, ka pamatkapitāla palielināšana prasa gan ievērojams finanšu resursu. Vai ir veikt šādu aprieķinu, cik ir tie ievērojami finanšu resursi, ja mēs gribam pārējie, ka iegūstošā kapitāla sabiedrības pamatkapitāla nepalielināt?
Palielināt? Ja būtu nepieciešams veikt šo mums vērtēšanu, tātad esam pētījuši publiskajā vidē šo te pieejamo informāciju, šāds vērtējums varētu izmaksāt no 15 līdz 20 tūkstošiem.
Paldies.
Paldies, lūdzu, deputāti jautājumi. Aldi, lūdzu.
Kā pirms tam skanēja šis punkts, kuru mēs šobrīd grozām?
Šis otrais punkts. Noteikti, ka iegūstošo sabiedrību kapitāla daļa turētājs ir Talas novada pašvaldība. Būtībā mēs papildinām ar to daļu, ka iegūstošo sabiedrību pamatkapitāls netiek palielināts. Nu, īsti nesaskatīju vajadzību šo likt kā atsevišķu punktu.
Jā, labi. Un otrs jautājums ir, nu, tad pamatkapitāla apmērs, tas nav tikai nu, vienkārši ieraksts uzņēmuma reģistrā vai kur tur. Kādas varētu būt riski vai draudi pamatkapitāla nepalielinot vienkārši? Nu, es saprotu, to var nedarīt, bet vai otrādi, kādas būtu pozitīvās aspekti tam, ka pamatkapitāls tiktu reorganizācijas rezultātā abiem uzņēmumiem palielināts.
Varbūt atbildēšu no otras puses, veicot šo pamatkapitāla palielināšanu, tātad jāvērtē šie riski, kas būtu pamatkapitāla turēšanai nu, ilgtermiņā, kuram reāli nav seguma, kas var novest kādā brīdī pie tā, ka mēs dabūjam šo pamatkapitālu samazināt, kā arī ar laiku pastāv risks, ka arī paškapitāls kļūst negatīvs. Kā piemērs?
Jā, bet no tam jau tiek veiks vērtējums. Mēs jau viņu tā nepaši izgudrojam šo te summu pa kādu palielinājumu.
Vērtējums tiek veikts mantas pietiekamībai. Tātad, ja šī mantas pietiekamība nav, tad daļa aiziet zaudējumos. Attiecīgi arī iegūstošās sabiedrības šo zaudējumus pārņem.
Jā, labi. Paldies.
Paldies, Annis Trātavs, Lundzum.
Labdien. Izskanēja informācija, ka ir piedalās arī kapitāla sabiedrības, un viņas arī var komentēt savu viedokli. Es tomēr gribētu dzirdēt Talsu ūdens viedokli par šādu lēmu projektu redakciju.
Lūdzu, Talsu ūdens pārstāvi nokomentēt.
Labdien. Jā, saistībā ar šo reorganizācijas procesu mēs esam tikušies, es nemaldos, jau trīs reizes, gan klātienē Rojā, gan arī Talsmanu pašvaldībā visām pusēm iesaistoties. Arī pagājušā nedēļā tikāmies kopā ar revidentiem un kopīgi nolēmām, ka šobrīd šāds lēmums ir vispareizākais. Mēs pilnībā piekrītam Dairas sacītajam, jo mums bija diskusija, ka varētu būt riski, bet nu, mēs sapratām, ka izvērtējot revidentā dotos padomus, ka šis ir labākais risinājums.
Tad un otrs jautājums atgādiniet, kā mēs rīkojāmies ar kolksūdeni un mērsragūdeni?
Tāpat izvēlējāmies pamatkapitālu nepalielināt.
Labi, un tad pēdējais jautājums pamatkapitālu nepalielinās, bet tad sabiedrībā kopēc tam darīs tādu rezervēm kapitalizēs vai seks iepriekšējo gadu zaudējumu?
Nu, par to jau lai dalībnieku sapulcē.
Dalībnieku sapulcē. Un,
Svarīgi, man šobrīd pieņemamāks liekas šis variants sekt iepriekšējo gadu nesaktos zaudējumus.
Par tieši tādu pašu summu, kā būs tās rezerves izveidotas?
Es pieņemu, ka šīs rezerves pēc pirmā reorganizācijas procesa, ka viņas pat būs lielākas nekā šie nesaktie zaudējumi. Tā ka kaut kas palikt arī joprojām šajā rezervē.
Un tad pēdējais, jau ir kaut kas, kas paliek, un ja gadījumā dalībnieks izlēmjumu kapitalizēt, vai tad tādī brīdī nevajadzēs novērtējums?
Tādī brīdī vajadzēs.
Un ja tādī brīdī ies šo ceļu, tad no kādiem līdzekļiem tad seks šos izdevumus? Tie vairs nebūs reorganizācijas izdevumi, ko sēdz pašvaldību.
No šos izdevumus jebkurā gadījumā sektu pašas kapitāla sabiedrības.
Labi, paldies.
Paldies, lūdzu, deputāti vēl jautājumi. Ainis Turmanis, lūdzu.
Jā, man Dairai, nu, jautājums. Šis variants jau arī mums mazāk, teiksim, tādu iespēju darīja uz starību atstās, vai ne? Tāda veida rīcība ar pamatkapitālu šobrīd?
Nu, šobrīd es teiktu, ka jā, šeit ir tas stāsts par nolietojumu un nākamo periodu ieņēmumiem.
Jā, jā, paldies, paldies.
Paldies, lūdzu, vēl jautājumi. Priekšlikumi viedokļi. Uzsāku balsošanu par jautājumu. Slēdz balsošanu. Ar 12 balsīm par vienai atturoties, lēmuma projekts ir apstiprināts. Nākamais darba kārtības jautājums par grozījumiem 2022. Gada 6. Māja līgumā par sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanu. Un turpina ziņot Daira, lūdzu.
Jā, starp Talas novada pašvaldību un ciet Talas ūdens ir noslēgts līgums par sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanu, ar kuru pašvaldība ir piešķīrusi sabiedrībai īpašas tiesības sniegt sabiedriskos ūdens saimniecības pakalpojumus noteiktās Talas novada teritorijās. Un tātad pamatojoties uz pagājušā gada 28. Februāra lēmumu numuru 83 par kapitāla sabiedrību reorganizācijas procesu uzsākšanu, kā arī noslēgto reorganizācijas līgumu, sabiedrība jau faktiski šobrīd nodrošina šos ūdens saimniecības pakalpojumus Mērsaga, Kolks un Dundagas pagastos, līdz ar to nepieciešams veikt grozījumus līgumā papildinot ar minēto pagastu teritorijām. Tādēļ lūdzu grozīt starp pašvaldību un sabiedrību noslēgtā 2022. Gada 6. Māja līguma par sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanu 1-2 punktu, izsakot to šādā redakcijā, pašvaldība piešķir pakalpojumu sniedzējumu īpašas tiesības sniegt pakalpojumus šādās Talas novada teritorijās. Talas, Stendas, Valdemāra pils, Sabils pilsētās, Ārlavas, Īves, Laidzes, Lībagu, Lubes, Valdgales, Abavas, Strazdes, Virbu, Valgales, Ķuļciema, Laucienas, Ģibuļu, Mērsaga, Kolkas, Dundagas pagastos. Atzīt par spēku zaudējušu starp pašvaldību un ciem Mērsaga ūdens, noslēgto līgumu par sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanu starp pašvaldību un CIE Kolkas ūdens noslēgto līgumu un starp pašvaldību un CIE Ziemeļpurzem noslēgto līgumu par sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanu. Tātad, kā minēja attīstības komitejā, tad lēmuma projekts ir papildināts arī ar trešo punktu. Noteikt, ka līdz jaunu sabiedrības sniegto sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanai, sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā Mērsaga, Kolkas un Dundagas pagastos par sabiedriskajiem ūdens saimniecības pakalpojumiem tiek piemērota maksa saskaņā ar Talas novada domas 2023. Gada 26. Janvāra lēmumu par SIE Mērsaga ūdens saimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Talas novada domas 2023. Gada 26. Janvāra lēmumu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību Kolkas ūdens saimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu un Talas novada domas 2022. Gada 25. Augusta lēmumu par līgumu par sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanu ar SIE Ziemeļpurzeme un tarifu apstiprināšanu. Lūgums atbalstīt.
Paldies ziņotājiem, lūdzu deputāti jautājumi. Jozef Nedaļiks.
Oļeks, jā. Daira jautājums tāds, par cik jūs komunicējat ar SIE Talas ūdens, kad plānot vienotā tarifa nu, aprēķina iesniegšana regulātorā, es saprotu, ja? Kad, lai, nu, lai šis tarifs, es atceros, kad Kolkai bija lētāk, Mērsragam bija tā kā Talsos, Ziemeļkurzemē, cik es atceros, arī bija lētāk, ja? Nekā Talsos. Un kad plānot tāda, nu, vienot tarifu ieviešanu visā pārņemtajā šajā te teritorijā, tur praktiski roji paliek ārpusē, ja? Rojas pagasts.
Jā, tātad saskaņā reorganizācijas līguma 7-2 punkti sabiedrībā ir pienākums nevēlākā 6 mēnešu laikā pēc reorganizācijas spēkā stāšanās brīža veikt nepieciešamās darbības, lai pārstatītu pakalpojumu tarifus. Nu, te gan jāskatās arī, cik ātri mums veiksies ar šo otru reorganizācijas procesu un iespējams, nu, lai šī tarifa pārskatīšana nebūtu jāveic divreiz, šo tarifu varētu pārskatīt jau pēc rojas pārņemšanas.
Reāli varētu būt kad? Nu, apmēram, aptuveni.
Nu, es teiktu novembris, decembris.
Nu, tad tikai no tā brīža sāks gatavot vienotos vienotā tarifa aprēķinus, kāda tā doma, tad tas reāli jau būs.
Nē, nē, tad šim tarifa projektam jau vajadzētu būt sagatavotam.
Sagatavotam, sapratu. Paldies, piezīmēšu, paldies.
Oļeks, lūdzu, pēc tam Ānis.
Labrīt, turpinot Juzefs jautājumu, tad kādu finansiālo iespaidu atstās šī tarifa atšķirība konkrēt tāls ūdenim? Cik lielā apmērā tad šobrīd pārējais novads maksās par atšķirīgiem tarifiem? Nevis novads, bet es atvainojos tāls ūdens.
Uz šobrīd vēl nav veikti aprēķini. Vismaz pašvaldībā mēs vēl neesam saņēmuši, kādu ietekmi varētu atstāt.
Jā, bet kad mēs varētu saņemt šādu informāciju?
Varbūt tāls ūdens var atbildēt.
Jā, tā kā vēl 100% nav noslēgusies pirmā reorganizācijas daļa, mēs 100% nevaram pateikt, kurā brīdī, bet nu, mēs varētu, nu, varbūt 3 mēnešu laikā jau kaut kādas šīs provizoriskās apklēses. Arī šodien tiek gatavot un strādāt pie dažādiem citiem aprēķiniem. Precīzi nevarēsim nu, tieši kopējo ietekmi. Protams, aprēķini būs gadu beigās, bet tādu, ja jūs gribat kaut kādu provizorisko, tad saņemsim visu datus, varam kaut kādā laika termiņā sagatavot tādu. Ja?
Paldies. Andis Atrātavs.
Attīstības komitejā es jautāju par to situāciju, kas ir vandzinējums. Es devās pārliecināties, ka tur tāls ūdens neko nesniedz.
Jā, tātad vandzinē ir tātad viens privātais komersants, kurš sniedz šos pakalpojumus ar savu infrastruktūru. Un šos pakalpojumus sniedz arī pati pagasta pārvalde. Tātad vandzenes skolā, vienā dzīvojamā mājā, daudz dzīvokļu dzīvojamā mājā, aptuveni 5 juridiskajām personām un vienai privātu mājai. Tātad pašvaldībai pašai ir gan attīrīšanas iekārtas, urbums atdzaužošana, un tad nu, šobrīd, jā, atbilstoši normatīviem aktiem, tad pārvalda pati nodrošina arī šo pakalpojumu, bet nākotnē iespējams, kad pēc otra reorganizācijas procesa mēs tātad nāksim atkārtot ar lūgumu veikt grozījumu šai pašā līgumā, un tad būtu gan loģiski, ka tāls ūdens nākotnē pārņemt arī šīs teritorijas.
Paldies! Un otrs jautājums savu redzes loku paplašināšanai. Dotā brīdī regulātorā apstiprinātais tāls ūdens tarifs, viņš ir piesaistīts konkrētām teritorijām, ja viņš ir uzņēmumu kā tādam?
Teritorijām.
Vēdris. Paldies.
Paldies, Dainis Karols.
Jā, Anis jau pajautāja par vandzeni. Es arī gribēju to pašu jautājumu par vandzenes pagas pārvaldes sniegto pakalpojumu un tāls ūdeni, ka viņi varētu pārņemt, bet atbildi jau tik sniegt. Paldies.
Paldies, jā, Sandra.
Man ir jautājums saistībā ar to pašu, ko jautāja Oļeks un Jana atbildēja, bet vai mēs tomēr varam nu, aptuveni precizēt par šiem te provizoriskajiem aprēķiniem un laika termiņu, kad jūs viņus varētu sarēķināt?
Man tā tiešām grūtis apsolīt, bet nu, mēs varam varbūt nu, vienoties ka tādu provizorisko varbūt uz jūniju, jūliju. Nu.
Ļoti labi, paldies.
Jā.
Paldies. Vēl deputātu jautājumi. Priekšlikumi viedokļi. Tad uzsāku balsošanu. Lūdzu balsojam. Jā, slēdzu balsošanu. Ar 13 balsīm par šīs lēmuma projekts ir apstiprināts. Esmu strādājuši pusotru stundu un izsludinu 15 minūšu pārtraukumu līdz 10:45.